Står den på? Oj.
Det gjorde den visst. God påske alle sammen. Hyggelig å se dere på denne dagen her, første dagen liksom i påskeuka. Det jo det vi går inn i nå. Velkommen til dere som har kommet en tur hjem til venner og familie I påsken, som ikke bor her til vanlig. Det jo spesielt velkommen til dere som ønsker å feire påsken I Hallingdal. Det jo liksom påskedalen det. Det mange som søker Hallingdal I påsken. Så det bra sted å feire påske. Så nå vel påsken I anmarsj, kan vi si, og påsketuristene, de har vel installert seg på sine hytter og hoteller og rundt forbi I Hallingdal. Og forventningene store til været. Middagene. Kosen foran peisen. Det det som forventningene I påsken? Kanskje hos veldig, veldig mange så det det. Men I Jerusalem for 2000 år siden, så var det også en stor forventning. Mennesker hadde kommet opp for å feire høytiden. Og det var en, hva skal vi si for noe? Det var en vane, eller det var en, et påbud egentlig, som Moses allerede ga. Og vi leser fra 2. Mosebok, så står det at denne dagen skal være en minnedag for dere. Og dere skal holde den som en høytid for Herren I alle slekter etter dere. Og det skal være en evig lov at dere feirer denne høytiden. Så det var en grunn til at så mange hadde oppsøkt Jerusalem nettopp denne dagen her. Og de kom både de som bodde I nærheten av Jerusalem. De gikk jo alltid opp til byen I påsken for å feire høytiden. Og mange hadde reist langt, de hadde kommet fra mange andre land. Og de kom og de skulle feire påskehøytiden I Jerusalem dette året her. Kanskje de ikke var der hvert år, men kanskje de hadde vært der for noen år siden. Og så var de der tilbake igjen dette året her. Og det sies at det var masse, masse folk I Jerusalem denne påskehøytiden. For det var det hver påskehøytid. Kanskje det var en million, kanskje det var to. Veldig, veldig, veldig mange mennesker kom opp for å feire påsken I Jerusalem. Og Jesus, han gjorde også det. Han hadde vært I Jerusalem sikkert hvert år siden han ble født. For alle reiste opp dit for å feire påsken, for det hadde Moses pålagt dem å gjøre. Og de skulle opp der for å feire at de hadde blitt utfridd fra Egypt som slaver, og de hadde kommet tilbake til Israel og fått sitt eget land. Det var det de feiret I påsken. Utfrielsen ifra slaveriet og utfrielsen ifra Egypt. 400 år I slaveri. De hadde Gud pålagt dem å huske på det. I påsken så fridde jeg dere ut. Og dere fikk lov til å vandre tilbake igjen til løfteslandet til Israel. Det var deres påskeferie. Det var feiringen I Jerusalem. Og Jesus også, han kom ifra Jeriko. Han hadde vært der en tur sammen med sine disipler. Og der hadde han treffet Zacchaeus. Og vi husker alle Zacchaeus, som var toller I Jeriko. Han satt og tok inn skatter for de som kom inn I landet. Og Jesus hadde møtt Zacchaeus. Og på veien så står det at han møtte også to andre. Det noen som husker hvem det var? Det var to blinde som satt ved veien. Og når de hørte at Jesus kom, så ropte de, Jesus, du Davids sønn. Ja, sier Jesus, hva kan jeg gjøre for deg? Hva kan jeg gjøre for dere? At vi må få synet vårt igjen. Og hva skjedde? Jo, de to blinde, de ble seende. Og følge, det økte. De ble også med på turen opp. Og så skal vi lese litt ifra, vi må lese teksten i dag, må vi ikke det? Vi skal lese fra Matteus evangeliet, det 21. kapittelet kan vi lese fra. Der står det i Jesu navn. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted. Og han sa til dem, gå inn i landsbyen rett foran dere, og straks skal dere finne et esel som bundet, og en eselfole sammen med det. Løs dem og før dem til meg. Og hvis noen sier noe til dere, skal dere svare, Herren har bruk for dem. Og straks skal han sende dem med. Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse, det som var talt ved profeten, når han sier, si til Sions datter, se din konge kommer til deg ydmyk og ridende på, på et esel og en eselfole, lastedyrets fole. Så gikk disiplene av sted og gjorde som Jesus hadde befalt dem, og de kom med eselet og eselfolen og la klærne sine på den, og satte han på den. Og en meget stor folkemengde bredte klærne sine ut på veien, andre skar grener av trærne og spredte dem utover veien. Og folkeskarene som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte så ut og sa, Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste. Og da han var kommet inn i Jerusalem, ble hele byen satt i bevegelse og sa, hvem er dette? Da sa folkemengden, dette er Jesus, profeten fra Nazaret i Galilea. Kan dere se for dere det bildet? Og Jesus kommer fra Oljeberget, jeg vet ikke om det noen som har vært i Israel, som kan se det for seg, men han kommer ned fra Oljeberget, og så han innom Betfage, og så får han et esel, og så samles det masse folk rundt. Og de begynner å marsjere oppover bakken, opp imot Jerusalem, og på vei inn i byen. Og når de da kommer opp i byen, så begynner hele den gjengen å synge. De synger, Hosianna. Hosianna i det høyeste. Det var jo en salme som alle kjente i Israel. Det var jo salme 118. Og det var en sang som de hadde synget som alle hadde hørt før. Og det var jo en sang om kongen som hadde befridd dem ifra Egyptens slaveri. Og det var jo en hyllest til Davids sønn, Messias. Nå var jo Israels folk i den samme situasjonen egentlig som de var i Egypt. De var jo ikke fri. De var jo okkupert. De var et land som lå under romerne. Og romerne undertrykte jødene. Så egentlig så hadde de en stor forventning denne påsken her til at vi ønsker at Messias skal komme og befri oss ifra undertrykkelsen og ifra okkupasjonen. Det var det de tenkte, og de minnes det utgangen fra Egypt, og de ba til Jehova, til Gud, om at Gud send oss Messias, som kan få lov til å fri oss ut ifra den okkupasjonen som romerne har over vårt folk. Vi trenger å være fri, vi ønsker å være fri. Det var jo det de hadde kommet for å feire, det var jo det de hadde kommet for å høre denne påsken. Og så kommer plutselig dette følget inn i byen, som da synger, og som vifter med palmegrener, og som begynner å skape voldsom reaksjon blant alle de menneskene som er der. Tenk deg, 1 million mennesker som begynner å snakke sammen. Hva er det som skjer? Er dette Messias? Er det han vi venter på? Hva er det som foregår egentlig nå? Hvem er denne mannen som kommer der ridende på et esel? Kanskje noen hadde lest, ikke sant, i Gamle Testamentet og visste det, at det står noe om det her om et esel. om en som skal komme ridende inn på et esel, og så det en som kommer inn her nå, og alt folket synger Hosianna, du Davids sønn. Hvem dette? Hvem det som kommer inn i vår by? Det han som skal utfri oss? Og det sies, dette Jesus. Dette profeten ifra Nazaret til Galilea. Det han som kommer. Det Messias? Forventningen var stor. Det kongen? Og de tenkte, for et sammentreff. Her vi liksom på en måte å minnes og feirer at vi kom ut fra Egypt, og så plutselig så kommer det en inn her nå. Akkurat på samtidig. I dag skal vi få lov til å se enden på den okkupasjonen som vi midt oppi. Eller hva det som egentlig skjer? Vi skulle kanskje tro at Jesus oppsøkte Pilatus da han kom. Det var jo han som var okkupanten. At han reiste rett til Pilatus og sa at du avsatt. Nå det jeg som har makten her i byen. Nå det jeg som har makten her i landet. Jeg Messias, jeg kongen. Men Jesus gjorde ikke det. Hvor han reiste? Han reiste til tempelet. Det var jo der feiringen egentlig skjedde da. Ikke sant? De kom jo opp for å feire i tempelet. Og Jesus gikk inn i tempelet. Han gikk inn i forgården. Og vi vet hva som skjedde der. Nesten rart at han fikk lov. Men Jesus han begynte å rydde vei. Han velta bord. Og sa det at, hva han sa? Mitt hus skal være et bønnens hus, sa Jesus. Han ville ha ut alt som har med business, og mange som solgte og kjøpte og vekslet penger, og folk kom fra mange land, ikke sant, og skulle tjene penger på høytiden. Det var det som var deres motiv. Men Jesus sa det at det ikke det. Tempelet skal være et bønnens hus. Men det skjedde mye mer. Det står at lamme ble friske. Blinde fikk sitt syn igjen. Og barna, de var med i lovsangen og sang Hosianna. Det var det som skjedde denne dagen her. Og mange trodde at tiden var inne for et under på samme måten som i Egypt. Nå skulle de få sin frihet fra romerne. Israel skulle bli et fritt land. Det var for stor forventning. Men det var en annen okkupasjon som skulle brytes denne påsken. Gud hadde en annen agenda. Ikke engang disiplene til Jesus forsto dette. De hadde nok også håpet på at han skulle være den som befridde Israel. Men Gud så på Israel som det var ikke det største behovet. Det var et annet rike som hadde okkupert menneskene og som undertrykte menneskene. Det var djevelens makt som Gud ville ta et oppgjør med denne påsken her. Denne krigen gjaldt ikke bare Israels folke, men den gjaldt alle mennesker på jorden. Denne påsken i Jerusalem var oppgjørets time. Gud utfordret djevelen til kamp, og Gud brukte sin egen sønn i denne kampen. Det var ikke en kamp imot kjøtt og blod, mot romerne, men det var en kamp mot djevelen selv. Det var djevelen som hadde okkupert menneskets sinn. Og denne påsken så utfordret Gud djevelen. På samme måte som jeg utfridde jødene fra Egypt på et mirakuløst vis i påsken mange hundre år tilbake, skal jeg ta et oppgjør med Satan en gang for alle. Det var Guds plan for denne påsken. Denne makt som undertrykker og som ødelegger menneskene, det det vi minnes i påsken. Jesus seier over djevelens okkupasjon. Jesus opprettet et nytt rike på jorden, der Satans makt brutt i Jesu navn, og en evig seier ble vunnet på korset. Og da Jesus sa, det fullbrakt, så var seieren en realitet. Det står da at Jesus tok nøklene til døden og til dødsriket. Satan måtte kapitulere. Han måtte erkjenne at hans makt var beseiret. Han hadde tapt. Og oppstandelsen var et bevis på at dødens makt var brutt. I 1945 så ble Norge et fritt land. Og friheten ble feiret, og kongen kom tilbake og flyttet inn på slottet i Oslo. Det var bare glede. Folket feiret, de vifta med flagg, og de sang nasjonalsangen. Vi har ikke så mange tidsvitner igjen i dag fra den dagen. Jeg vet ikke om det noen her i det hele tatt som husker frigjøringa. Kanskje noen. Men det var nok en sterk gledens dag den dagen i Oslo, blant annet. Og det var nok ikke en tanke hos de menneskene som feiret den dagen, at vi kunne bli influert av nasjonalistiske eller nasjonalsosialistiske tanker igjen. Det hadde jo landet sett konsekvensene av. Men Norge den bygde opp et sterkt forsvar for å beskytte sin frihet. Norge hadde lært at vi hele tiden må kjempe for vår frihet og for våre verdier. Selv om Norge var et fritt land, så ville ondskapens krefter stadig prøve å influere landet vårt. Og på samme måte det i våre sinn og i våre tanker. Gud har vunnet en seier over fienden, men vi må hele tiden ta vare på vår frihet. Vi trenger et sterkt forsvar for å sikre din og min frihet. Paulus sier i Efeserbrevet 6:12, så sier han at vi har, eller for vår kamp, ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige herskarer i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning. Gud har gitt oss et forsvar som fungerer, men vi må beskytte vår frihet. Derfor tror jeg at vi trenger menigheter som forkynner friheten i Gud, friheten i hans ord, friheten i fellesskapet. Det må vi verne om. Og vi må ikke ruste ned og si det fred og ingen fare. Nei, vi må være beredt til å forsvare vår frihet. Jødene ble faktisk okkupert i eget land. Gud hadde jo utfridd dem fra Egypt. Gud hadde gitt dem et land, et løftesland hvor de skulle være. Men de ble faktisk okkupert i sitt eget land. Og jeg tror også det, at vi mennesker, selv om vi har blitt frelst, vi har blitt tatt ut av verden, og vi har kommet inn på en måte i Guds rike, så må vi alltid være bevisst på å forsvare vår frihet, så ikke vi blir okkupert i vårt eget land, i vårt eget liv. For djevelen har ikke gitt seg, selv om han er beseiret, og selv om han er avvæpnet, så ønsker han å påvirke ditt sinn og dine tanker. Derfor er det så viktig at vi tar vare på vår frihet som Gud har gitt oss, og at vi er bevisst på at han har brutt. Han har ikke makt, han har ikke myndighet. I så fall er det vi som gir han den makten. Men vi har autoritet til å si at vi ønsker å være fri. Vi ønsker å ha vårt land og leve i frihet i vårt eget land. Vi ønsker ikke å influeres av hans tanker. Akkurat som Norge ønsker å bevare sin frihet. Vi ønsker ikke å bli influert av tanker som kommer, som går på tvers av det vi står for. Så ønsker ikke du og jeg heller, som kristne mennesker og som kristne menigheter, vi ønsker å stå for den friheten som Gud har ført oss inn i, og ta vare på den. Og jeg håper at denne påsken her også kan bli en åpenbaring for deg og meg, så vi kan se og forstå hva Jesus gjorde for oss i påsken. Han avvæpnet maktene og myndighetene. Han vanæret dem offentlig, står det i Kolossenserbrevet 2:15, da han triumferte over dem på korset. Det er vår rett. Det er vår stilling. Det er vår frihet. Så la oss påskebudskapet få lov til å bli det, den friheten som vi tar vare på, at vi bruker den i våre egne liv, så vi kan få lov til å avsløre og avvæpne djevelens angrep inn i våre liv, at vi kan få lov til å leve i frihet. Denne seier kan du få del i. Derfor så ønsker vi å forkynne påskebudskapet hele tiden. Din ånd kan få lov til å være fri. Satan har ingen rett til å undertrykke deg i ditt sjelsliv, og du kan bekjenne Jesus seier over han på korset. Vi må aldri glemme fangenskapet. Vi må aldri glemme hva djevelen kan gjøre. Vi må aldri glemme okkupasjonen. Det sier vi i Norge også. Vi må aldri glemme krigen. Vi må aldri glemme det som skjedde. Vi må lære av det for at vi skal beskytte vår frihet. Glemmer vi det, så er det så fort å senke garden og si fred og ingen fare. Nei, vi må være beredt og ta vare på din og min frihet. Kanskje du har fått deg en midt i fleisen. Men vi kan få lov til å vende om. Vi kan få lov til å løfte troens skjold. Vi kan få lov til å være med i Guds seierstog. Du kan få lov til å være med å synge Hosianna. Hosianna i det høyeste. I 1. Korinterbrevet 1:57 så sier Paulus, men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Vi kan få lov til å være med i Guds seierstog for å ta vare på vår egen frihet. Derfor er det alltid viktig at vi tar et oppgjør med synden i vårt eget liv, at vi vender om og ber om at Jesu blod skal rense oss ifra all synd. For slipper vi synden inn, og ikke tar et oppgjør med den, blir den fort en okkupant, og vi mister frihet. Vi mister friheten. Og dette vet djevelen, og han utnytter det. Han ønsker å spre sine tanker inn i ditt og mitt sinn. Men påskebudskapet setter fri. Synden og djevelens makt brutt. Jesus har tatt et oppgjør med synden og djevelen en gang for alle. Og de myndighetene som djevelen prøver å plassere inn i ditt og mitt liv, har du autoritet over. Du trenger ikke adlyde dem. Du er fri. Vi leste, Jesus har avvæpnet og vanæret djevelen da han triumferte over ham på korset. Okkupasjonen er over. Inviter kongen hjem i ditt liv. La Jesus få lov til å være konge i ditt og i mitt liv denne påsken her. Det viktig. I 1945 så kom frigjøringen, og folket jublet. Og noen uker etterpå så kommer en båt inn Oslofjorden, og så kommer kongen. Og så kommer han inn, og så går han inn og setter seg i tronstolen på slottet i Norge. Og Norge fritt. Sånn det i ditt og mitt liv også. Jesu makt har brutt djevelens makt. Vi kan få lov til å invitere kongen inn i våre liv. La han få lov til å være herre denne påsken her. La han få lov til å være herre i livet vårt. La oss ta et oppgjør med det som tar friheten ifra oss, så vi kan få lov til å være frie mennesker som kan få lov til å leve i frihet i våre liv, hver dag. Skal vi ta et oppgjør med det i påsken i år, og si at jeg ønsker at kongen skal sitte på tronen i mitt liv. Han som beseiret Satan en gang for alle. Han som konfronterte Satan og vant over han i påsken. Ja, mennesket forventet at landet skulle bli fritt, men Jesus han ønsket at menneskene skulle bli fri. Du og jeg skulle bli fri. Det var ikke Israel som var landet den gangen som skulle oppleve den friheten, men det var menneskene, alle menneskene på jorda som skulle få lov til å oppleve friheten, og Gud skulle være konge i deres liv. Det var Jesu plan. Det var Jesu vilje med påsken. La det bli en åpenbaring for deg. Ta tilbake din frihet. Du som merker at du kanskje okkupert, kanskje du opplever at ting har makt over deg, men du kan få lov til å ta tilbake din frihet og leve i den hver dag, og la kongen få lov til å sitte på tronen i ditt og i mitt liv. Amen. Jeg ønsker at vi skal lese trosbekjennelsen sammen i dag. Har du en, Odd Egil? Mange av dere kan kanskje. Men vi skal begynne med det som står øverst, for det tror jeg viktig. Vi ønsker å forsake noe, fordi vi ønsker å tro på noe. Skal vi lese den sammen? Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.